Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Mă bucur, dragi prieteni, ca la Universul femeii creștine să vă prezint o doamnă de la care avem multe de învățat. Stăm de vorbă la Universul femeii creștine cu doamna Lidia Negoiță. Bine ați venit, doamna Negoiță!
Bine v-am găsit!
Dumneavoastră ați mai venit în studioul nostru de mână cu doi dintre nepoții dumneavoastră care au fost invitați la o emisiune pentru copii. Am înregistrat atunci pentru ei, mi-aduc aminte că era în preajma anului nou, am înregistrat ce părere au ei despre toată gălăgia, care nu întotdeauna este bună, legată de sfârșitul de an. Cu dumneavoastră, doamna Negoiță, am altceva de discutat. Pentru că vreau să o iau de departe, de când era Lidia mică.
Da.
Și vreau să aflu ce rol a avut Dumnezeu în casa în care ați crescut și pe parcursul vieții, ce rol a avut Dumnezeu și cum v-a determinat să faceți ceea ce ați făcut.
Aș vrea să vă spun că de multe ori sunt întrebată de unde ești. Și eu le spun de nicăieri și de pretutindeni, pentru că viața mea a fost împărțită în mai multe locuri. M-am născut într-adevăr în Ialomița. Părinții mei au fost credincioși. M-am născut într-o familie de credincioși. Și tatăl și mama mea au primit credința pe când erau adolescenți.
Ce frumos!
Da. N-aș putea să spun că am moștenit credința.
Nu se poate moșteni în nicio situație.
Da. Suntem 9 copii la părinți, 6 fete și 3 băieți.
Și ați fost crescuți?
Da.
Cunoscându-L pe Dumnezeu?
Absolut. Absolut. Și în afară de fratele cel mic, toți suntem în credință. Am avut o viață zbuciumată, nu o viață așa liniștită.
De ce zbuciumată?
Dat fiind că părinții mei, știți, tatăl meu, după ce s-a căsătorit, a plecat în armată. Apoi a început războiul și 6 ani i-a petrecut în armată și în război. Din război a venit fără mâna stângă. Mama mea a trebuit să preia toate
atribuțiile,
grijii,
și greutățile
toate,
casei.
Absolut.
Știți, îmi spuneți o poveste cunoscută. Multe dintre invitatele mele au trecut prin acest calvar. Tatăl plecat și mama care a trebuit să facă absolut totul. Și dumneavoastră, copil fiind, simțeați cât de greu este?
Nu.
Copiii nu simt.
Nu.
Copiii se bucură de dragostea mamei.
A fost bine, numai că de multe ori simțeam agitația și nu-mi plăcea. Simțeam atmosfera încărcată.
Tensiunea.
Exact. Dar tatăl meu, venind de pe front, invalid de război, a avut dreptul să meargă pe tren, că așa, trenul era atunci gratuit, a avut drept la însoțitor și avea dreptul să-și deschidă o afacere, mai precis o prăvălie. Toate produsele, absolut toate mărfurile pe care le aducea în prăvălie, le cumpăra la prețul jumătate.
Și a fost un mare avantaj pentru familia dumneavoastră.
Și un avantaj și un dezavantaj. De multe ori e rău ca omul să fie poate prea chipzuit sau prea harnic. Părinții mei au fost, au căutat să realizeze foarte mult. Și mama ne povestea în timp ce torcea, țesea, împletea, ne povestea: mamă, noi am avut podul casei plin cu lână. Și la un moment dat, tatăl vostru pentru că așa era moda atunci, să ai cât mai mult pământ, știind că au atâți copii, a vândut lâna și a cumpărat pământ. Dar știți că a venit comunismul și de ce aveai mai mult pământ, de-aia erai privit mai rău. Nu numai atât. Părinții mei aveau și mașini agricole, ceea ce la vremea aia rar cine avea în curte așa ceva.
Înseamnă că tatăl, chiar invalid fiind, a fost un gospodar desăvârșit.
Exact.
A știut să scoată bani din piatră seacă. A fost un înțelept?
Da. Da. Și dat fiind că aveam și o casă mai mare și terenuri mai multe și mașini agricole, au intrat...
Chiaburi.
Da, da. Numai că Dumnezeu le-a purtat de grijă. Față de alții care treceau prin aceeași situație, părinții mei au fugit de acasă. Au fost avertizați, le s-a spus că nu-i de glumit. Fratele meu cel mic era încă mic de tot, îl alăpta mama și l-au luat cu ei. Noaptea dormeau într-o cămară la sora mamei și ziua petreceau pe poieni, ascunși, cu ochii în 10, să nu cumva să fie găsiți de cineva.
Și gospodăria a rămas pe izbeliște?
Și gospodăria a rămas pe mâna bunicii mele, care era o femeie foarte destoinică, o femeie foarte religioasă, dar și foarte hotărâtă în viață. Nu te încurcai cu ea oricum. Bunica mea, dacă spunea că e alb, nu se lăsa, alb era. Ca să vă mai spun ceva, ceea ce am omis, în anul când m-am născut eu, a fost o foamete groaznică. Sunt născută în 1947.
Să fiți sănătoasă!
Da, mulțumesc și dumneavoastră. Și ce să vă spun, tatăl meu a fost un om prevăzător. Cu câțiva ani înainte, îi spunea mamei mele, asta mi-a povestit-o, că eu m-am născut atunci, chiar atunci când a venit foametea, zice, măi, o să fie o foamete, ai să vezi.
De unde știa?
Nu știu. Dar a săpat gropi adânci în pământ și a îngropat tuburi din beton, le-a umplut cu cereale, exact ca Iosif în Egipt. A săpat și în holul de la intrare și a îngropat 3-4 tuburi, vă dați seama cât de adânc, le-a umplut cu cereale. Când a venit foametea, la masa noastră
a fost pâine.
a fost pâine nu numai pentru noi, pentru foarte mulți. Și îmi povestea mama mea, când torcea, țesea, nu se găseau pe vremea aceea covoare, nu se găseau preșuri, nu se găseau coverturi de cumpărat. Nu, dacă îți făceai în casă, aveai. Dacă nu, iar ca să faci zestre la 6 fete și casă la 3 băieți, n-a fost ușor pentru părinții mei. Și mama mea câteodată ofta și zicea: mamă, am avut 2 ocazii. Odată când am avut podul plin de lână, dar n-am știut că vor veni vremurile astea grele, și am mai avut 1 ocazie de care n-am vrut să profit. Veneau femei din Ardeal, veneau femei din Moldova, cu covoare alese, frumoase, și zicea: țață, că așa se vorbea la vremea aia, dă-mi, te rog, și mie 2 duble de porumb sau de grâu, că mor copilașii și îți dau covorul ăsta. Și mama mea zice: îți dau grâu și porumb, dar covorul nu ți-l iau.
Du-te, covorul acasă.
Du covorul acasă, că poate ai și tu copii. Și chiar părinții mei au fost binecuvântați de Dumnezeu, chiar binecuvântați.
Binecuvântează suflete fetează-ne, marginii de mare e Domnul Dumnezeu. Lumina-ți-i manta și cerurile cort, pământul se învârtește fără vreun suport. Solii-ți faci din vânturi, care-ți faci din nori, focul ți-e supus, ai flăcări slujitori. Izvoarele aleargă din munte, scurg în vai, îți sunt supuse toate. Noi toți suntem ai tăi. Binecuvântează suflete vedează-ne, marginii de mare e Domnul Dumnezeu. În apă și în aer trăiesc viețuitoare, ce așteaptă de la tine a vieții răsuflare. Soarele-și cunoaște timpul să apună și pe cer întins, doar luna e stăpână. Doamne, Tu pe toate le-ai pus cu înțelepciune și inima curată. Ai pus doar gânduri bune. Nemărginii de mare e Domnul Dumnezeu. Binecuvântează suflete al meu.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Vreau să vă mai întreb ceva.
Vă rog.
În acea perioadă grea, cum erau ei priviți datorită modului în care credeau în Dumnezeu?
De unii erau apreciați, chiar foarte apreciați, iar de alții erau, cum să vă spun, disprețuiți. Dar părinții mei au fost luptători și n-au ținut cont de disprețul oamenilor. Chiar de multe ori eu mă întrebam cum pot ei să meargă așa înainte în ciuda vorbelor care nu erau deloc plăcute. Și ei totuși nu țineau cont de lucrul ăsta.
Și ce v-au învățat pe dumneavoastră? Pe copii?
Da, ca și copil n-aș spune că am învățat prea mult, că de multe ori nu înțelegeam de ce se poartă părinții așa. Dar când m-am făcut mare, după ce m-am căsătorit, și în fiecare etapă a vieții, mă gândeam cum proceda mama, cum proceda tata. I-am simțit totdeauna aproape.
A fost modelul de viață.
Da. deși n-au fost oameni fără greșeli, de mama aș putea să spun, n-am ce să-i reproșez. N-am. A fost o femeie care a știut să se poarte. Cea mai mare problemă care am avut-o a fost că îmi doream ca mama să fie acasă. Totdeauna o comparam cu vecinele. Vecina de vis-a-vis era adventistă. Vecina de lângă noi era adventistă.
Deci era un sat în care erau mai mulți credincioși adventiști.
Da. Și strada noastră se chema strada adventiștilor.
Ce frumos!
Familia de lângă noi avea 16 copii. Familia de vis-a-vis, 12 copii, 4 au murit, 8 trăiesc și acum. Dar îi spuneam mereu, n-ar trebui să mergi să lucrezi. Și mama mea spunea, te rog să nu mă judeci, că eu știu de ce merg. Zic, bine, nu te judec.
Și v-a spus vreodată de ce?
Nu. Nu mi-a spus de ce. Nu mi-a spus.
A fost poate o nevoie a sufletului ei să mai facă și altceva.
Cred. Dar eu, din atitudinea mamei mele, adică atitudinea mamei mele m-a determinat să fiu foarte hotărâtă și am zis, dacă Dumnezeu mă va ajuta și mă voi căsători și voi avea copii, nu am să plec de lângă copii.
Înseamnă că i-ați simțit tare mult lipsa.
Da.
Cât ați fost copil.
Nu vă spun că atunci, în perioada cât au fost plecați de acasă, fugiți de acasă, eu, o soră mai mare și un frate mai mare, am fost duși la sora mamei mele. Și acolo aveam 4 ani când
s-a întâmplat.
Când s-a întâmplat. Sora mamei mele nu a avut copii, lucru care a făcut-o să plângă toată viața, a avut regretul că nu a putut să aibă copii.
V-a primit cu brațele deschise?
Cu brațele deschise, dar după ce a trecut
valul,
exact, părinții ne-au luat înapoi acasă. Deja sora mamei avea o altă fată luată de la fratele ei, de mică, mică de tot, stătea între perne când a luat-o. Și fata s-a căsătorit, iar în momentul când fata s-a căsătorit și a plecat, sora mamei mele, deci mătușa, da, și a simțit nevoia să aibă pe cineva. A vorbit cu părinții mei și mi-a zis, voi aveți 9 copii, aș vrea să-mi dați și mie unul, dar nu pe care vreți voi, pe care îl vreau eu. Și pe cine? Pe Lidia. Păi de ce? Pentru că mie îmi place de ea. De ce? Pleca în lucrare misionară. Așa era atunci. Zilnic pleca undeva să vorbească cu cineva, cu nașa, cu fina, cu vecina. Și mă lua cu ea. Mă lua cu ea și mă punea să spun poezii, mă punea să cânt, mă punea să spun texte din Biblie. Și chiar asta pe mine m-a ajutat foarte mult. Nu știu, când am început eu să conștientizez, mi-aduc aminte de prima mea făgăduință pe care am primit-o.
Primul verset?
Da.
La sfârșitul anului?
Exact. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții.
Ce Apocalipsul 2:10.
Înțelegeam. Chiar înțelegeam. Mă punea să-l repet și mi-explica, pentru că mi-a explicat ce înseamnă, am înțeles. că va trebui să fiu credincioasă, chiar dacă...
Și în toate aspectele.
Și în toate aspectele. Și am înțeles, chiar foarte bine am înțeles.
Dar spuneți-mi, această schimbare, ce a determinat în dumneavoastră?
Nu știu.
Cum ați privit-o? Nu v-ați gândit că v-au părăsit părinții?
Nu, n-am avut.
Dar nu erau departe, nu?
Ba da, erau departe, noi nu ne-am întâlnit, practic.
A, în altă localitate?
În altă localitate, nu ne-am întâlnit, nici n-aveam voie să ne întâlnim. Deci eu am mers la Drajna de Sus, în Prahova, și părinții mei au stat o perioadă până să venim noi, dar n-am stat împreună deloc, pentru că se temeau să știe copiii, ca nu cumva noi, să spunem cuiva unde sunt, și au plecat la Cerașul, o localitate mai sus de Drajna, chiar localitatea unde s-au născut.
Și nu v-ați simțit părăsită, nu? Chiar dacă n-ați știut nimic, nu erați curioasă ce face mama, tata, unde sunt, ce fac?
Nu. Nu rețin aspectul ăsta. Ceea ce rețin că îmi plăcea...
Ați fost iubită de mătușă.
Mi-aduc aminte și acum că în casa părinților adoptivi era și casa de rugăciune. Și mi-aduc aminte că eu puneam în paharul cu apă ghioceii când ieșeau primăvara și atât de mult îi admiram. Și îmi plăcea foarte mult lozincile, erau pe vremea aceea lozinci scrise roșu pe alb. Trăiască Republica Populară Română, trăiască partidul, trăiască... Iar eu adunam toate lozincile, decupam literele și formam cuvinte cu ele.
A, de asta vă plăceau?
Da. Da. Și...
Ce scriați cu ele?
Diferite cuvinte. Nu știu. Nu știu ce puteam să scriu la
versete,
vreme.
Versete cumva sau...
Nu, nu cred. Nu cred că versete.
Așa ați învățat să scrieți?
Probabil. Nici asta n-aș putea să vă spun. Dar știu că mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu literele.
Era o ocupație, da, interesantă.
Da. Și mi-a plăcut să memorez. Mi-a plăcut să fiu atentă în biserică și mama mea adoptivă m-a învățat lucrul ăsta. De fiecare dată când mă mișcam sau făceam ceva, îmi spunea, eu te-am pus aici să fii atentă.
Dar erați un copil, cum putea fi un copil atent?
Da.
Mult timp?
Nu știu, dar ascultam de mama mea, necondiționat. În plus de asta, instructoarele care pregăteau măsuța, nu, era o cămăruță, probabil puțin mai mare decât asta, unde ne adunam o comunitate și când nu aveam loc, ieșeau și pe hol, treceau și în camera de vis-a-vis, treceau și în bucătărie, era o casă de locuit, da? Și instructoarele aranjau măsuța în altă cameră sau vara, o așezau în curte și niciodată nu o așezau fără mine. Pentru că mama mea a fost instructoare la copii, eu am învățat foarte multe lucruri. Și când instructoarele mă chemau, zice, dă-ne tu o idee. Și eu, da, mama mea așa le aranja. Mama mea punea aici, mama mea mi-aduc aminte foarte bine când am avut lecția cu șarpele de aramă. Și e adevărat că au pus și șarpele frumos într-o prăjină, dar am avut și cu Aron și Moise când au mers în fața lui Faraon și au aruncat toiagul și s-a prefăcut în șarpe. Și instructoarele mele au inventat ceva. Au făcut din parafină un șarpe, l-au încălzit și chiar șarpele chiar mișca. Asta m-a impresionat extraordinar de mult. Când... M-au luat părinții înapoi acasă.
Deci v-au luat.
Da. Și clasa întâia am făcut-o în Ialomița, în Movila de Ialomița.
Doamna Negoiță, ce ați știut dumneavoastră? De ce v-au luat? Ați acceptat faptul că trebuie să vă întoarceți acasă?
Nu. Chiar nu ni se cerea consimțământul. Dacă părinții spuneau trebuie să mergi, trebuia să mergi.
Și v-a părut rău după mama adoptivă?
Nu realizam la vremea aceea. Cât timp
ați stat la ea?
Păi cred că cam un an am stat.
Cam un an?
Da.
Să țineți minte ceea ce voiați să spuneți, pentru că acum trebuie să punem punct. Timpul nu ne mai permite, dar ne reîntâlnim, dragi prieteni, săptămâna viitoare cu aceeași invitată, cu aceeași poveste nemaipomenită. Vom rămâne cu foarte multe lucruri. Vom reține lecțiile pe care ni le-au dat părinții în situații de criză. Vom reține ascultarea copilului și vom reține multe alte lucruri pe care invitata mea ni le va povesti. Împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din regia tehnică, vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție și vă urez să aveți o săptămână plină de flori și plină de bucurii. Ne reîntâlnim cu aceeași Lidia Negoiță săptămâna viitoare.